Glas Slovenije v Evropskem parlamentu.
V studiu prijazen pozdrav evropski poslanki doktorici Romani Jordan. Dobar dan.
Dobar dan.
Za nami je mesec marec, mesec, za katerega mnogi rečijo, da je kar ženski mesec. Na temo žensk ste veliko naredili v preteklih dolgih mesecih za ženske.
Ja, zdi se mi prav, da smo občutljivi do vprašanja enakih možnosti in mnogokrat mi ljudje rečejo, da na tem področju ni potrebno več veliko narediti, ker smo ženske formalno enakopravne. No, če pogledamo papirje, je to res, vendar pa moramo pogledati dejansko stanje, kjer pa vidimo, da ženske nismo enake moškim, da se razlikujemo in zaradi tega je pač treba biti do tega vprašanja občutljiv in ustvariti enake možnosti, ne enake razmere in na to ves čas upozarjam. Če recimo pogledamo, kako živijo ženske in kako moški, potem vidimo, da je delitev odgovornosti takšna, da še vendarle ženske v večini skrbijo za družinske člane, kot so otroci, kot so starejše in bolne osebe. Če pogledamo recimo plačila v državah članicah, vidimo, da je še vedno razlika, ponekod celo zelo velika razlika med plačili moškim in ženskam. In zelo zanimivo je, da sem že pred časom naletela na eno sicer starejšo raziskavo iz leta 2006, vendar se verjetno stanje nekaj dosti spremenilo in po tej raziskavi imajo ženske eno uro manj prostega časa kot moški na dan, delajo eno uro manj na dan kot moški za plačano delo, vendar pa porabijo dve uri časa več za neplačano delo v gospodinstvu, tako da razmere so seveda take, da je še potrebno ukrepati.
Ko govorite o ukrepih, kakšni so predlagani ukrepi in pa koraki za pomoč ženskam, da bi lažje premostile tudi krizo?
Ja, sedaj se je na vse te stvari dodatno pritisnila še kriza in opozorjeni smo bili strani Evropske unije, da moramo biti tudi tu bolj pozorni na to, kaj se dogaja z ženskami. Najprej je namreč kriza pokazala zobe in obremenila moške. To že moramo si priznati, kajti prvi so bili na vrsti predvsem moški, ko je šlo za izgubo delovnih mest. No, potem, ker se pa kriza ni ustavila, ker nismo uspešno ukrepali, se nadaljuje, so potrebni dodatni ukrepi. In ti dodatni ukrepi v glavnem po državah članicah so takšni, da gre za zmanjšanje zaposlovanja v javnih službah, v državnih službah, tu pa so večinoma zaposlene ženske. Poleg tega so ti krizi na finančnem področju takšni, da gre za zmanjšanje socialnih pravic in tu so tudi v večji meri udeležene ženske. Zdaj, jaz ne želim reči, da žensk ne smemo obremeniti. Vsi moramo stisniti pasove, vendar pa moramo paziti, da je obremenitev po populaciji pravično porazdeljena.
Zakaj se vi najbolj zavzemate v sklopu svojega dela v Evropskem parlamentu?
Ja, jaz pravim, da vsaka ženska mora najprej delati na tistem področju, za katerega je odgovorna, za katerega ima znanje in jaz sama seveda delam na področju raziskav, energetike, okolja, podnebnih sprememb, vendar pa kot ženska čutim neko dolžnost, da tudi na to plat pri oblikovanju politik opozorim. In tako recimo, ko govorimo o energetski politiki, velikokrat omenim tudi, da moramo paziti, kako oblikujemo notranji trg, da bodo cene energije takšne, da si jih bodo gospodinstva še lahko privoščila. Velikokrat namreč prav ženske smo tiste, ki plačujemo ogrevanje, elektriko. Ko smo obravnavali recimo raziskovalni program Obzorje 2020, to je raziskovalni program od leta 2014 do 2020, sem bila zelo aktivna pri tem, da sem opozarjala na sprejemanje ukrepov, ki pomenijo tudi enake možnosti za udeležbo žensk v tem programu. In moram reči, da moj glas še zdaleč ni bil osamljen in da na tem področju smo uspeli narediti mnogo, tako da imamo celoten program horizontalno zahteve, da mora Evropska komisija preverjati udeležbo žensk, da so enakopravno zastopane.
Le kako naj ti bo Energija je deset, nekje v vetru je ujet. Ko vsaj malo bi znal prisluhniti, ko lahko bi razumel, me malo rad imel. Le še zadnji nasmeh z ustnic ti ukradel, le še zadnji dotik v spominu javem, priden grem tvoj pogled, spomnim ne, da res odhajam ven, ostati tu ne sme. Morje, sonce, smeh, še jih čutim na dlaneh. Poljub, dotik teles, še želim si zadnji ples.
Ko vsaj malo bi znal prisluhniti, ko lahko bi razumel me,
V našem studiu je evropska poslanka gospa doktorica Romana Jordan. Ko govoriva o ženskah, je zanimivo, tudi našo vlado ste pred kratkim spodbudili k prav posebni raziskavi. Nam lahko poveste več?
Ja, res je. Službo vlade za enake možnosti in evropsko koordinacijo sem pozvala oziroma sem povabila naj pripravi raziskavo o tem, kako je kriza udarila po ženskah, po ženski populaciji. Kajti podobna raziskava je bila narejena, vendar sem okvirna za Evropsko unijo. Samo nekaj držav je bilo vzetih za vzorec v tej raziskavi in ta raziskava je pokazala zanimive rezultate, je pokazala, da moramo biti občutljivi za ta vidik. In seveda preverjati, ali je breme krize res pravično porazdeljeno, ne moremo, če ne vemo, kako pravzaprav ti ukrepi in kako celotna kriza deluje tudi na žensko populacijo. Zato sem dejala, da je treba opraviti neko študijo. Sej veste, to ni treba zdaj naročiti nekaj nekemu zunanjemu izvajalcu neke drage študije in v bistvu zapravljati denar. Zato tu morajo biti usposobljeni ljudje na vladi, da to naredijo, v ministrstvu, da to naredijo. In ko bomo imeli specifično situacijo za Slovenijo poznano, bo potem to služil tudi kot nek vhodni podatek tako vladi, kot tudi poslancem, ki bojo sprejemali nadaljne ukrepe, kako iziti iz te krize v Sloveniji. Evropska raziskava je samo nek uvod, neka splošna raziskava. Mi pa moramo poznati specifično situacijo, kajti Slovenija sicer je Evropska unija, seveda pa imamo svoje posebnosti.
In kakšen je bil odgovor strani vlade oziroma tega urada?
Zaenkrat odgovora še nisem prejela. Jaz upam, da bom presenečena, prijetno presenečena, ko bom nekega dne videla, da so to študijo res opravili. Mislim pa, da bi bilo dobro, da bi tudi poslanci v državnem zboru zahtevali, da se kaj takega opravi in da bi na te vidike pazili, ko sprejmajo zakonodajo.
Mogoče še evropska poslanka, glede nasilja nad ženskami, tudi to stanje, saj se govori, pa me zanima vaše stališče in pa zakaj se vi zauzemate.
Ja, nasilje nad ženskami je še ena tema, ki se velikokrat omenja, kadar govorimo o ženskah, kadar govorimo o enakih možnostih. Na evropskem nivoju pravzaprav nimamo drugih pristojnosti, kot da na to opozarjamo, da poskušamo, da so ukrepi držav članic koordinirani, zaradi tega, da imajo potem tudi boljše rezultate. Mislim pa, da je to, kar jaz delam, predvsem pomembno zaradi osveščanja, da ljudje vedo, da se to dogaja in da so občutljivi za take stvari, da razumejo, da je nasilje nekaj, kar ima ničelno toleranco, da so pripravljeni ukrepati, če to nasilje vidijo. Se pa že kaže tudi sedaj, ko je čas krize, že nekaj let kriza traja, da se nasilje nad ženskami tudi zaradi krize povečuje. In zelo zanimivo je bilo, ko sem gledala pa eno drugo raziskavo, ki jo je pa upravil Eurostat, to je Statistični urad Evropske unije, kjer se Slovenci tega vidika zelo zavedamo. In veliko Slovencev meni, ko gledajo vidik enakih možnosti in krize, da je prav nasilje, povečanje nasilja nad ženskami eden od tistih trpkih rezultatov, ki so posledica krize. Tako da mislim, da smo Slovenci v tej smeri kar dobro osveščeni, imamo tudi mrežo zatočišč in jaz upam, da zaradi varčevalnih ukrepov ne bomo postali manj občutljivi do nasilja.
Ko govorimo o ženskih težavah, velikokrat zamenjujemo enakovrednost, enakopravnost. Ženska naj bo ženska, moški naj bo moški. Kakšno je pa tu stališče tudi znotraj Evropskega parlamenta?
Ja, tu bi govorila predvsem jaz o svojem stališču. Tudi jaz se absolutno strinjam z vami. Ne želim si, da bi postali moški in ženske enaki in zato sem tudi rekla, da moramo sprejemati nas take, kot smo. Ženske in moški nismo enaki, potrebujemo pa seveda enake možnosti za to, da se med sabo, da se uresničujemo v družbi, da pač v družbi prispevamo tisto, kar je najbolj pozitivnega v nas. In zaradi tega tudi pravim, da ko govorimo o raznih kvotah, da jaz se zavzemam za kvote, kajti če imamo neke standardne vzorce v družbi, potem pač čez ta kadrovski sistem, čez te kadrovske filtre pač pridejo ljudje z nekimi tipično določenimi lastnostmi. Zdaj, če mi želimo več žensk, recimo v politiki, če želimo več žensk na vodilnih položajih, potem jih verjetno želimo zaradi tega, ker imajo neke komplementarne lastnosti, ki želimo, da bi bile bolj poudarjene. In zato moramo paziti, da omogočimo napredovanje, rast in napredek tudi takim osebam, takim ženskam in moškim. In zaradi tega pravim, da si želim razvoj družbe v to smer.
Podpisnica več izjav ste, pa se stvari premikajo. Je vaš glas, seveda v pomoči še ostalih vaših kolegov znotraj Evropskega parlamenta, dovolj močan, da v kakšnem zakonu pa kaj tudi premakne?
Ja, jaz mislim, da stvari se premikajo in sem optimistična. Prej sem vam omenila primer raziskovalnega programa Obzorje 2020, ki je tipičen primer. Lahko povem tudi, omenim tudi recimo prisotnost žensk v politiki, tudi v Sloveniji, ki se je zelo povečala. Jaz upam, da se bodo začeli kazati, kdaj v prihodnosti tudi rezultati, ampak že spet opozarjam, ženske kot tisti komplementaren pol, ki predstavljajo dejansko neko alternativo, ne ženska, ki je postavljena strani moških za to, da vodi naprej moško politiko. V tem vidim jaz prednost. In recimo, če pogledamo Evropski parlament, nas je bilo v prejšnjem mandatu 30%, zdaj nas je 35%, v Evropski komisiji, kjer se je predsednik komisije Barroso zelo zavzel za večjo prisotnost žensk, je 33% komisark, tako da se premika.
Torej, v družbi naj bo uravnoteženo.
Tako, tega si želim in nikoli ne govorim, da so ženske boljše od moških, ampak pravim, da moramo pri vseh pač poudariti tiste najboljše lastnosti.
Da se dopolnjujemo. Hvala lepa za pogovor in za te nove ukrepe, za katere se zavzemate znotraj Evropskega parlamenta, tudi za našo boljšo družbo. Hvala.
Hvala tudi vam, hvala Radio Ognišče.
Glas Slovenije v Evropskem parlamentu.